Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Lāčplēsis. Pie mikrofona Andrejs Trokšam. Aizvadītajās dienās galvenais notikums Latgalē, protams, bija valsts prezidenta vizīte Latgalē. Arī jūs bijāt šajā tikšanās, kurā notika Viļakā. Pastāstiet lūdzu, kā tā noritēja, kādi jautājumi Latgalē svarīgi tika apspriesti.
Nu, jāatzīmē, ka prezidents tomēr uz reģioniem un tai skaitā uz Latgali braukā regulāri un neizvēlās varbūt tos vienkāršākos maršrutus, lai varētu vienkārši atzīmēties. Viņš tiešām iedziļinās arī tajās problēmās un jautājumos un grib iepazīties ar situāciju. Šobrīd īpašu uzmanību sarunā ar pašvaldību pārstāvjiem pievērsa, kā strādā, teiksim, pašvaldību finansēšanas mehānizmi, kādas ir problēmas ar izglītināšanas fondu, kādas ir attīstības programmas uz nākošo plānošanas periodu. Nu, un labi, ka šai tikšanās bija pārstāvēti arī lauksaimniecības uzņēmēji pārstāvji, kuri iepazīstināja ar tām problēmām, kas viņiem ir, liekot akcentu jau no mūsu puses tomēr, lai neskatoties uz sliktākiem geogrāfiskiem apstākļiem, klimatiskiem apstākļiem, lai izveidot situāciju, lai konkurences apstākļi būtu vienlīdzīgi. Mūsu, ja neprasies jau priekšrocības, mēs gribam un esam gatavi strādāt, bet tām iespējām jābūt tiešām vienlīdzīgām.
Pavisam nesen tika nodota eksploatācijā Gajuka rajonā promenāde, tāpat turpinās darbi Križos. Sakiet lūdzu, vai šajos rajonos ir plānots arī kādi rūpnieciskie objekti?
Degradēto teritoriju programma jau patiesībā tieši ir industriālo teritoriju bijušo sakārtošana, infrastruktūras izveidošana, lai tur varētu attīstīties ražošana. Ja viņa nav vērsta tikai uz jaunajiem uzņēmumiem un uzņēmējiem, kas ienāktu tur un veidotu savas ražotnes, viņa ir orientēta arī uz tiem uzņēmumiem, kas tur strādā, ja, un paplašinās savu ražošanu. Bez tam šie risinājumi notiek, tiek panākt ļoti dažādos veidos. Tieksim, pieņemsim Križos, kur mēs veidojam infrastruktūru, jā, par ceļus komunikāciju, bijušās gaļas kombinātā teritorija Latrapsis savu ražotni attīsta pilnībā par saviem līdzekļiem. Jā, viņi nopirka daļu no šī kombinātā teritorijas bijušu attīrīšanas iekārtu. Turprāt radās sarežģīta vieta, kas bija inženiertehniski sarežģīta, lai viņu pielāgātu ražošanas objekta būvniecībai, bet viņi šo projektu jau ir izbūvējuši. Tūlīt viņš būs nodot eksploatācijā, viņi ir ieguldījuši līdzekļus. Protams, ka viņi izmantos arī tās komunikācijas, ko būvējam mēs šīs teritorijas labiekārtošanai. Nu, ceru, ka arī nākošais projekta daļa, ko viņi plāno lielas investīcijas, kas būs mēramas varbūt pat kaut kur pie 10 miljoniem eiro, ka arī šis projekts viņiem izdosies veiksmīgs. Nu, no mūsu puses tur mūs jāatrisina viens šobrīd sarežģīts uzdevums, tas ir dzelzceļa pievadceļa izbūve, jo tādai ražotnei kādu būvē Latraps, dzelzceļa pievadceļš ir vitāli svarīgs. Es domāju, ka arī citiem uzņēmiem, kas perspektīvā tur izveidosies, dzelzceļa atdzeras un iespēja saņemt un aizsūtīt kravas pa dzelzceļu būs vajadzīga. Ir dažādi piemēri, teiksim, Mendelejevēlā 5, jā, mēs būvējam ēku ražošanas paša pašvaldība par struktūru fondu līdzekļiem, izsolījām šo te nomniekam nomas tiesības, nomnieks mums tur ir atnācis, investors, kas šodien jau strādā Ziemeļu rūpnieciskās zonas teritorijā, Axon Cable no Francijas, ļoti liels uzņēmums ar stabilu noiet tirgu visā pasaulē. Nav šaubu, ka viņi spēs šajās jaunas būvētējās telpās veiksmīgi organizēt savu darbību un radīt jaunas darba vietas. Šobrīd viņi tikai gaida, lai mēs pēc iespējas ātrāk pabeigtu būvniecību un viņi varētu tur jau uzstādīt iekārtas, jo ražošanas programma viņiem šīm telpām ir jau gatava. Tā kā arī tas ir veiksmīgs stāsts, bet kā jau es teicu, arī tie uzņēmumi, kas jau strādā, esu šajās telpās un izmantojot infrastruktūras piedāvātās iespējas paplašināt savu ražošanu. Nu, viņi jau no šīs programmas sākuma ir izveidojuši 423 jaunas darba vietas, tā ka šie objekti iet uz priekšu. Un tie ir dažādi uzņēmumi dažādās mūsu zonās rūpnieciskajās, gan Gajukā, gan Čerepovā, gan Ziemeļu rūpnieciskā industriālā zonā, arī Spaļvielas rajonā. Visas šīs teritorijas, ko mēs attīstam un ko mēs tālāk plānojam, viņu galvenais uzdevums ir tiešām uzņēmumu ražošanas jaudas paplašināšana, investīcijas un jaunas darba vietas. Un programma tiek sekmīgi realizēta.
Vēl pagājušā gadā jūs informējāt, ka Latgales ekonomiskajā zonā ir būtu nepieciešami papildus atvieglojumi uzņēmējiem. Kā virzās šī situācija, vai ir kādi lēmumi pieņemti?
Nu, šobrīd Saeimā abi nepieciešamie likumprojekti ir izgājuši uz otro lasījumu. Deputātu atbalsts šiem priekšlikumiem ir, ar speciālistiem notiek diskusijas, un galvenais mūsu priekšlikums tā ir par investīciju. Uzņēmumi varētu uzskatīt arī jaunizveidotajās darba vietās izmaksāto darbu algu. Viņš virzās diezgan sekmīgi. Ceru, ka līdz pavasarim šis likumprojekts izies cauri, un tas nozīmē, ka būs iespēja uzņēmējiem Latgalē veidot jaunas darba vietas, labi apmaksātas darba vietas, viņiem būs par tiešai interesētība, lai šīs algas būtu lielākas, jo tad lielāka investīcija, lielāka iespējama nodokļu atlaide uzņēmumiem no šīs darbības. Nu, tur ir arī citi momenti, kas uzlabos uzņēmēju investīciju iespējas un strādāšanu speciālās ekonomiskās zonas režīmā. Tā kā no Saeimas puses izpratne un atbalsts šīs svarīgās reģionu programmas realizācijai ir, un es ceru, ka viņi drīz sāks darboties.
Viens no pamanākajiem celtniecības objektiem pilsētas centrā ir, protams, saules skolas jaunā Saeikas celtniecība, tā vietā, kur kādreiz bija ļoti kritiskā stāvoklī. Sakiet lūdzu, kā virzās šie darbi un kad objekts varētu tikt nodots?
Tiešām bija bijušā daļrede sēka, nu tāds grausts jau, kas tieši iebraucot pilsētā pāri tiltam, pār Daugavu bija varbūt pirmais tāds nelabākais iespaids, ko guva iebraucot no Lietuvas puses, ja, no Baltkrievijas puses pilsētas ciemiņi, to situāciju, kāda ir Daugavpilī. Kas man īpaši patīk, jā, tur tiešām būs uzguvēta arhitektoniski izteiksmīga un veiksmīga ēka, es droši varu apgalvot, ka tas būs skaists, skatāms objekts un sagādās estētisku baudu jau iebraucot pilsētē. Tādi tā kā iekšējie vārti pilsētas būs, jā, pie Daugavas upes, bet nu tur veidojas vesels kvartāls ar apbūvi, kur būs izveidota saules skola un viņas mācību programmai nepieciešamās telpas. Tas nozīmē, ka tur strādās radoši jaunieši un bērni un ir patīkami zināt, ka tiešām iebraucot pilsētā būs skaistas ēkas, kas strādās un kur mācīsies, apgūs profesiju bērni, talentīgi un radoši. Tas arī nozīmē, ka pilsētē tomēr ir nākotne.
Pilsētā ir vēl vairākas ēkas, kuras atrodas diezgan kritiskā stāvoklī. To īpašnieki nespēja vai nevēlas tās atjaunot. Kā pašvaldībā risināt šo jautājumu?
Nu, visvienkāršākais jau, protams, ir, kā lai saka, sodīt tos, kas negrib vai nu negrib par savu īpašumu rūpēties. Jā, mums strādā tās programmas, ir paaugstinātās nodokļa likmes ēkām, kas ir nolaistā stāvoklī un apdraud vai estētiski bojā apkārtējo vidi. Mēs viņu piemērojam, nu, kas vairāk darbojas tā, ka viņi laicīgi, teiksim, sakārto. Galvenā, nu, manuprāt, izmaiņa, kas ir notikusi pēdējā laikā, ir tas, ka privātie investori interesējas par šiem saviem īpašumiem vai viņus nopērk citi un viņi tic, ka šeit var efektīvi veidot savu uzņēmējdarbību un attīstīt šos īpašumus. Šeit ir vesela virkne, sākot ar Rīgas ielā, kur veidojas jauns objekts un ilgi stāvēja Rīgas un Viestura ielas tūri ēka, nu, tāda neizmantota, jā, tagad viņa strauji virzās uz priekšu gan šeit pat Vienības ielas rajonā, arī privāti investori nopirka vecās ēkas un izstrādāja projektu un to līdz sāks būvēt un attīstīt šos te īpašumus arī turpat, kur mēs ieguldījām līdzekļus Stropu rajonā attīstībai, jā, un arī uzņēmēji ir atsaukušies un redzams, ka tur, kur bija tā bijušā ūdensņemšanas ķīmiskā šķidras iekārtas privāta teritorija, nu, kas bija tiešām degradēta, kur bija pat traģiski gadījumi, kad peldoties vai nirstot cilvēki ir gājuši bojā, tagad tiek sakārtota un šis ir galvenais un, nu, tas labais ceļš, kad tiešām uzņēmēji atrod investīcijas, lai šos graustus novākt un tur veidot pilsētai vajadzīgu un nepieciešamu infrastruktūru.
Pagājušā gada noslēgumā pašvaldība apsekoja dzīvokļus, kurus piešķir bērniem bāriņiem, kuri pamat bērnu namus. Tika secināts, ka ir nepietiekami tie līdzekļi, kurus atvēla šo dzīvokļu remontam. Vai jau ir pieņemti kādi lēmumi, lai šo situāciju risinātu?
Ir dažādi piedāvājumi, sākot ar pabalstu palielināšanu bērniem, bāriņiem, kuri remontē šo dzīvokli, vai arī tomēr tā remonta labiekārtošanas pakāpi, kurā šī telpa tiek atdota apdzīvošanai, ir būtiski jāpalielina. Mēs piedāvājam nākošā gada budžetā palielināt šīm remontiem, piešķirtos līdzekļus divas reizes. Es domāju, ka tas ļaus ne tikai nodrošināt dzīvokli ar durvīm, logiem, tur ūdeni, kanalizāciju, elektrību, tas ļaus arī tieši veikt no nepieciešamu kosmetisko remontu, lai tas dzīvoklis būtu atbilstoši arī noformēts, jo galu galā pat ja tas bārenis tur nedzīvos dzīvoklis, vienalga paliks pašvaldības īpašumā, un šie ieguldījumi ir mūsu īpašumā. Tad nākošajam īrniekam atdodot to dzīvokli, būs nepieciešami mazāki līdzekļi šī dzīvokļa remonta.
Bija virzīts arī lēmums par ārsta vizītes apmeklējumu skolēniem, kuri jau sasnieguši 18 gadu vecumu. Vai ir kas mainījies šajā jautājumā?
Jāsaka, ka šim jautājumam ir tāda interesanta vēsture. Mēs regulāri tiekamies ar pilsētas iedzīvotiem dažādos mikrorajonos, un kad mēs bijām jaunajā Forstutē, pienāca viens vīrietis un saka, nu kā tāda ir situācija, ka bērns mācās skolā, un vakar viņam vēl gāja uz pie ģimenes ārsta un saņēma pakalpojumu par brīvu, nebija jāmaksā pacienta nodeva. Tad nosvinē dzimšanas dienu 80 gadu, tai pašā skolā turpina mācīties, bet tagad jau jāmaksā. Nu, mēs sākumā pat nenoticējām, jo zinām, ka situācija valstī tāda, ka kamēr bērns mācās skolā, viņam tomēr visi atvieglojumi, kas ir paredzēti, tiek saglabāti līdz tam brīdim, kamēr viņš to skolu pabeidz. Izrādījās, ka attiecībā uz veselības aprūpes pieejumu šī te norma nav iedibināta. Nu, mēs vispirms griezamies ministrijā, tur veselības ministrijā, labklājības ministrijā, nu, ka varbūt tomēr palabojiet to kļūdu, jo tas ir valsts apmaksātas principā, jā, programmas. Viņi piekrita, ka jā, ka tas nav pareizi, bet šī gada budžetā viņi vairs to ielikt nespējot, skatīsies, kā to jautājumu risināt nākotnē. Nu, mēs tik tālu nākotnē negaidīsim, mēs pieņemsim mūsu saistošos noteikumus, un jau 2020. Gadā Daugavpilī esošie skolēni varēs saņemt medicīnas pakalpojumus ar tiem pašiem atvieglojumiem, kad ir visiem pārējiem bērniem.
Un runājot nedaudz konkrētāk par budžetu, turpinās darbs pie tā sastādīšanas. Kādas būtu galvenās prioritātes, galvenie veicamie darbi šajā 2020. Gadā?
Nu, gads ir beidzies, tiešām mēs apskatījāmies uz to bilanci un rezultātiem, arī finansiāliem rezultātiem mūsu darbībai 2019. Gadā. Jāsaka, ka viņi ir diezgan iepriecinoši. Tikai iedzīvotā ienākuma nodokļa pārpilde ir apmēram 4,3 miljoni eiro. Tie līdzekļi, ko mēs 2019. Gadā netērējam, tātad tie ir papildus iespējas pilsētas attīstībai 2020. Gadā. Nu, plus arī no valsts budžeta mums ir pieaugums kopumā, ja mēs saliekam bilanci to, ko mums noņem nost vai papildus pienākumus uzliek kaut vai ar jaunāko klašu tur skolēnu ēdināšanas 50% apmaksu, gan ar akcīzes nodokļa azartspēlēm pārdali, ja, un visus šos mīnusus, vienalga mums ir plusā apmēram 2 miljoni eiro arī tur. Līdz ar to tiešām ir iespēja tikai saglabāt visas tās programmas, gan izglītībā, gan sociālās programmas un atvieglojumus pilsētniekiem, un kas mums ir un stabilu mūsu iestāžu darbību, bet ir iespēja padomāt arī par attīstības projektiem. Nu, viņu, protams, ļoti daudz. Deputāti sagatavo savus priekšlikumus noteikti uz lielāku summu, nekā mums ir iespēja dalīt. Bet es domāju, ka ir tādi, par kuriem nu, vismaz no mūsu viedokļa nav pat īpaši jādiskutē, tieksim, jāturpinā to pašu stropu teritorijas attīstību. Nu, vienreiz ir jāizbūvē ieeja invalīdiem tropu plūdumā, lai viņi var peldēties, par to tiek runāts daudz, bet nu, šoreiz jau noteikti tas būs jāatrisina pie Rēzes arī neredzīgo rajonā, jāiekārto tā plūdmale ar tiltiņu, kaut kādu ģērbtuvi. Daudz gadus mēs esam runājuši un pamērzām virzušies jautājumu par stropu koncertzāles būvniecību Daugavpilī. Šogad arī jāizstrādā, jāpiešķir līdzekļi tehniskā projekta izstrādē. Ir pienācis laiks domāt arī par šautuves mūsu sporta skolas audekļiem celšanu. Mēs jau runājam par bērnu vāreņu dzīvokļu remontu, kur piešķirtā summa ir jādubulto. Tāpat ir jādomā par infrastruktūras objektu celtniecību, tieksim, Daugavpils ūdens projekts, ko realizē Judovkā. Nu, viņu realizēs rezultātā nav jāpieaug tarifam visiem pilsētas iedzīvotājiem. Šoreiz jāpiesaista ūdens vada celtniecības daļai. Tā ir tā daļa, kuru nefinansē struktūra fonda. Jā, pilsētas budžeta līdzekļi, arī izglītības iestādes nepaliks aizmirstas. Jā, gan saules skolas projekta būvniecības pabeigšana nepieciešamie līdzekļi un mēbeļu iegāde. tāda tā arī, kā vienmēr turpināsies bērnu laukumu izveidošana dažādos pilsētas mikrorajonos, gan jaunajā Forštatē, gan Jaunvūvē. Daudz bija runāts par, teiksim, par tādu mazu sporta objektu veidošanu. Šajos mikrorajonos, domāju, ka Križos būs jāizveido arī mazs tāds mini futbola laukumiņš, bet tiešām nevar nosaukt visu šos priekšlikumus, jo būs priekšlikumi arī mums kolēģiem, un esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no viņiem budžetā atradīs vietu.
To arī novēlēsim realizēt šīs te prioritātes. Atgādinu, ka šis bija raidījums jautājumi un atbildes. Raidījuma dalībnieks, Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Jānis Lāčpilsis pie mikrofona, Andrejs Trokša. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Uz redzēšanos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.